waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa ogummaa gaazexeessummaa Oromoo keessatti namoota beekaman keessaa tokko kata'an gaazexeessaa Bulloo Sibaa mudde 30 bara 2016 umrii isaanii waggaa 66 du'an boqotan. Gaazexeessaa Bulloon bariisaa Oromiyaa bureessuu keessaa nama qooda guddaa qaban, akkasumas yeroo bulchiinsi naannoo Oromiyaa dhaabbata miidiyaa kan ofii dhaabbatetti namoota dura hojii isaa jalqaban keessaa tokko jedhamee jira. Tigisti waayiloota isaanii dubbisuudhaan seenaa isaanii gabaabaa qindeessitee jirti. Kunooti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee ganda buttee Malkaa Odaa jedhamutti bara 1943 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barumsa sadarkaa tokkoffaa achuma magaalaa Shaashamanneetti fixanii, sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Adaamaatti hordofanii bara 1962 kutaa 12 xumuruu isaaniitti seenan isaanii han mul'isu. San booda gaazexeessaa Bulloon barumsa gaazexeessummaa barachuudhaa biyya Bulgaariyaa dhaqanii sartifikeetiidhaan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'uudhaan hojii gaazexeessummaa keessatti amma lubbuun isaanii darbutti tajaajilaa turan. Biyya keessattis leenjii gaazexeessummaa hedduu fudhachuun isaanii han himamuuf gaazexeessaa Bulloo Sibaa ogummaan kun akka dagaagu, ogbarruun Oromoo akka guddatu gahee guddaa taphachaa turan. Obbo Bulloon hojii gaazexeessummaa keessatti bifa maxxansaatii fi reediyoodhaan gabaasaa, gulaalaa fi itti gaafatamaa qofa odoo hin ta'in bureessitoota keessaa hangafaa fi tokko ta'uu isaaniitti waa hiloonni isaanii harragaa bahaniif. Obbo Addunyaa Hayiluu biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatiin nan qophaa'u gaazexaa Kallacha Oromiyaatiif hojjetan. Obbo Bulloon warra gaazexaa Kallacha Oromiyaa bu'uureessan keessa tokko akka ta'anis dubbatan. Gumaachi Obbo Bulloon hojii miidiyaa Oromoo keessatti qaban kana qofaa miti jechuudhaan ibsan.
Obbo Bulloon gaazexaa Kallacha Oromiyaa qofa osoo taane baroota dheeraadha kaasaniiti kan isaanii gaazexessummaa afaan Oromoo keessatti gahee qabanii naannoo bara 1965 irraa kaasanii sagalee misiraachoo kan jedhu kan waldaa warra wangeelaa makkaanii yesuus jalatti kan bulaa ture qopheessaa sagantaa afaan Oromoo taanatti keessatti akka isaan miindeffamanillee seenaan jireenya isaaniin ibsa. Gaazexoota hojjetaman keessaa tokko bariisaa ture. Achirrallee sadarkaa sirreessaa jedhamurraa kaasee gudaalaa muummee gaazexaa kanaa ta'anii gara waggaa 10 yeroo ta'uuf hojjechuu isaanii gaazexaan bariisaa akkasiin guddattuu gaazexaan sun gaazexaa seena qabeettiidha. Seenaa gaazexessummaa afaan Oromoo keessatti illee ta'ee guddina afaan Oromootiif illee gaazexaa gahee guddaa gumaacheedha. Kanaaf achi keessatti guddina gaazexaa sanaatiif nama gahee guddaa gumaacheedha gaazexessaa Bulloodha jechuudha. Hojii kana keessatti bara dheeraa kan nama dabarsanii fi hojii kanaaf illee guddina gaazexessummaa afaan Oromootiif illee nama gahee guddaa gumaachanii darbani jechuu dandeenya.
Obbo Bulloon ogbarruun afaan Oromoo akka guddatu, hojiin gaazexeessummaa akka dagaagu gahee guddaa qabaachuu isaanii hojiiwwan isaan hojjetan tarreessuudhaan hannaa ibsan immoo Dr. Dastaa Amaarati. Dr. Dastaan waggoota dheeraadha Obbo Bulloo wajjin hojjetan. Amma garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa keessa hojjetan. Obbo Bulloodhaan yeroo duraa akkamitti akka wal beekan ibsuudhaan jalqaban.
Obbo Bulloo wajjin kan wal beeknu yeroo bara darbii reefii Itoophiyaa keessan hojjetaa turanii fi isaanis achuma hojjetaa turanii gaazexaa bariisaarra hojjetaa turanii animmoo gaazexaa Yerzaariif Itoophiyaa kan jedhamu kan afaan Amaaraatiin maxxanfamu irrattan hojjechaa ture. Bara 1990 ittiin bulmaata biyyattii jijjiiramee naannoleen dhaabbatan isaanii fi ani gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka dhaabnu warri Oromoo jedhamtan jedhamnee ani fi Obbo Bulloon gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka deemnu nutti himame. Haala sanaan kan walitti dhiyaanne gaazexaan dhaabbachuu akka qabu nuti kutaa gaazexaa irraa waan dhaqneef achittis naannoo irratti gaazexaan akka dhaabbatu jara mariisisnee Kallacha Oromiyaa kan jedhu jedhanii dhaabanii haala sanaan nuti akkaataa gaazexichitti dhaabbatu irratti waliin hojjetaa turre. sana dura garu to gazeti cin abatin nanun suni na gazeta nafsi mizattibaw magalata oromia kan jedamu na dabu ani fisantu asaye bakala nam jedamu saditaneti kam magalata gazeta sana wjeta turre isani dabalata gazeta sana aletmo kota radio oromia akka qopisan kan nanu oromia sana dagenta sa akka qopisan gala sana rattara madamani isan radio rakno jeta turaniru
tole ega kumana timtana ma dr dasta sillaman ke sumattu bara motuman jijirame nanun buurefame nanu oromia television radio matasa gazeta matasa qabachu ka etti worra buuresitan ke setokko lafa ka ani wa to kuburesu ni ga baye ulfata gahen sani jabinne hoji kana wajjechu da asinga huda ture akamittibse tansen
ifan biron su da ka milan dabbutu na mata su sheda malif ogumma media tin nama baye dikina qabu ofsa qabu namni hala qajelo rana ko hujjetu nama borsani tin nama hujjechi sa turani alkanin baani kan hoji rattar gaban sambatan jedan guyyaa boqonnaa jiran yeroo hundumaa hojii isaanii irratti kan xiyyeeffatanii hojjetanidha. Aadaan uummata Oromoo karaa miidiyaatiin akka baramu inni hawaasummaa inni dinagdee uummata Oromoo akka sirriitti hubatamuuf ta'e akka beekamu taasisaa kan turanidha.
Gaazexeessa Bulloon naamusa hojii adda ta'e qabaachuudhaan beekamanii ogummaa gaazexeessummaas nama hedduu barsiisaniiru. Jedhanii jabina isaanii hanna ibsan immoo gaazexeessaa Addunyaa Hayluuti.
Gaazexeessaa Bulleetiin kan isaan ittiin beekaman naamusa hojii gaarii ejjennoo gaarii nama qabanidha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya gaarii kan taane warra kaanillee nama hedduu nama barsiisanii guddina afaan Oromootiifillee guddina aadaa Oromootiifillee kallattii hojii kanaatiin waan uummanni kun argachuu qabu gumaachuudhaaf nama tattaafatan waan ta'ee fi nama guddaa tokko adee uummanni kun jennee yoo dubbanne waan nama maamsiisu miti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa nama bultii qabanii fi abbaa ijoollee afuriiti. Sirni awwaalcha gaazexeessaa Bulloo amajjii tokko bara 2017 bakka dhaloota isaaniitti raawwatameera. Maatii fi hiriyoota isaaniitii jajjabina hawaati biyyeen ittaa salphattuun jedha.
Obbo Addunyaa Hayluu biiroo dhimmoota kominikeeshinii kan qophaa'u gaazexaa Kallacha Oromiyaa irraa Dr. Dastaa Amaree Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa irraa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsan.